Por fin es sábado. Aquí comeza Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Es en punto de mañana, amigos. Saudos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, una sintonía de en Radio Voz. Estamos a sábado, 2 de marzo, día desapacible. Así ya estamos en Meteo Galicia para que nos den conta de cómo llega o tempo nesta primera fin de semana de mes y también de cara ao principio da vindeira semana. Una primeira hora na que estará conosco o alcalde de Baiona, a Vila Pontevedresa. Celebra ata mañá a festa da arribada da que nos dará conta Jesús Vázquez Almuíña. O 31 de marzo comeza a terceira edición da peregrinación o Camiño do Mar concello a concello. Falaremos con Manuel Vicente, el presidente da Asociación Amigos del Camino del Mar Peregrinación a Santiago de Compostela. Coñeceremos ademais máis detalles desta ruta xacobea do Camiño do Mar. Tamén estaremos en Arzúa, neste caso coa festa do Queixo, que se celebra ata mañá na súa 49 edición. Farémolo co concelleiro de Cultura deste concello coruñés. Xa na segunda hora, como sempre, tempo para economía, para empresa con Eduard Garza, e as 11:30 será cando habilitemos o noso teléfono de directo, o 981-1344-33, para as consultas en directo co Dr. Luis Gutiérrez Serantes no tempo de Saúde Natural, co laboratorio Marnis. Mentre, se queremos enviar un WhatsApp para esa consulta ou un correo electrónico, son outros dous condutos para facelas chegar, pois que se sean no WhatsApp, no 672-16-76-28. Repito, 672-16-76-28. E o noso correo electrónico, con outra voz, @radiovoz.es. Tra la visita do noso doutor amigo, o doutor Luis Gutiérrez Senantes, estaremos na provincia de Ourense, e é que mañá, e como cada primeiro domingo de mes, Bande celebra o Mercado do Xurés del Falaranos a propia alcaldesa Sandra Quintas. Xa na terceira hora do programa, visita a Mariña Luguesa, San Miguel de Reinante, no Concello de Barreiros, celebra esta fin de semana a segunda edición da Feira Gandeira de San Rosendo, da que nos falará Daniel García, que é concelleiro de Dinamización e responsable da área de Medio Rural da Deputación de Lugo. E onte venres comezaba o Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra, do que nos falará o concelleiro de Dinamización Cultural da cidade do Lérez, Demetrio Gómez. Sobre as 12:30, temos unha cita habitual os sábados, co cine, con Galicinema, e con Suso Varela, o noso compañero de La Voz de Galicia. Despois estaremos en Mondoñedo, porque comezou o programa de visitas guiadas da Cova do Rei Cintolo, da que nos dará conta o arqueólogo municipal Abel Vigo. Son algúns dos temas desta edición de 2 de marzo de Con Outra Voz. Antes de irnos ata Meteo Galicia, repasamos os asuntos que aparecen en portada en La Voz de Galicia Digital. El caso Coldo, la empresa del caso, pasó de ingresar 3.630 euros a 54 millones en un año. La Voz accede a la investigación de la Guardia Civil. Armengol avaló la trama de Coldo pese a saber que vendió mascarillas fake. Una pregunta escrita de una parlamentaria gallega del PP ayudó a armar la querella. Fue formulada, entre otros, por la parlamentaria Ana Vázquez Blanco, diputado por la provincia de Ourense. El juez reclama los correos de 9 altos cargos de Transporte e Interior. Reportarse tamén en La Voz de Galicia Digital, Arestora se jubila en la última alfarera de Bonxe. Sería unha alegría moi grande que alguén collera o relevo. La única chacharreira de Outeiro, Pepa Lombao, ya está de baja y no hay quien continúe con una de las pocas cerámicas tradicionales que resisten en Galicia. Más asuntos de La Voz de Galicia Digital. El atasco en los registros civiles se cronifica hasta 7 meses para una boda y 9 para la nacionalidad. En las oficinas se quejan de que hay citas a las que nadie acude ni cancela. Talgo afronta una reclamación de 166 millones por el retraso de los trenes abril. Atención a esta información, la estafa del amor llega a Galicia. Estaba dispuesta a dejar a mi marido y a mis hijos por un actor chino. uno de los abogados de la manada a la víctima. Entiendo que usted estaba suficientemente lubricada. El detenido por el crimen de la maleta de Vigo ya mató también a su abuela y a una amiga. Ochi Oleiro estaba en libertad desde febrero del 2023 tras cumplir una pena de 17 años y medio de prisión. Además, peritos gallegos del cártel de los coches elevan la compensación a los afectados. Condenado por realizar vídeos divulgativos desde su casa de Sanxenxo fabricando explosivos. La vida con disfagia. Nunca he podido tragar ni una pastilla. Un taller enseña a preparar cocido a personas con problemas de deglución. Ímonos ata Metro Galicia. Carlos Sotero, bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Ben, parece que imos cara o inverno, non cara a primavera.
Sí, a verdad que sí. Tivemos moita chuvia durante a noite. Temos o paso dunha fronte que ainda no leste está deixando chuvia máis continua. E ademais, bueno, pues as frontes, que son esas áreas que dividen masas de aire, marca o que vai ser a entrada dunha masa de aire moi fría que chega impulsada por un corredor de ventos do noroeste, que cambiará a situación meteorológica nas próximas horas a frío, ¿no? Van baixando as temperaturas progresivamente ao longo do día, as máximas de hoxe se aceleron a primeira hora da xornada, e ademais entra a inestabilidade atmosférica, co cal teremos un día de chuvias intermitentes, de chaparróns, que poden ser tormentosos, hai bastante inestabilidade, pode haber salaviadas, moi probable ter unha salaviada, e ademais que esas chuvias serán de neve en cotas que irán baixando a tos 600, 700 metros pola tarde, non? Non son as montañas de Lugo, Ourense, tenemos neve, tamén en zonas do interior das provincias da Coruña e Lugo pode haber pequenas acumulacións de neve e, bueno, pues con temperaturas lógicamente baixas, da tarde as temperaturas rondarán os 5 graus ou por baixo dos 5 graus en zonas altas.
Bueno, moito frío, polo tanto, un sábado moi desapacible. Cando comenzaremos a notar unha melloría? Bueno, pregunto sin saber si
tedes datos. Que vai a ver, bueno,
dando por feito que vai a ver, claro.
Mañá tenemos unha pequena tregua, si se pode decir pequena tregua, e é que, bueno, pues pola mañá as chuvias seguiremos con esos chaparróns intermitentes, pero si notaremos unha disminución da frecuencia, da intensidade, podemos ter esa tregua nas primeiras horas da tarde en moitos puntos de Galicia. Que pasa? Que ven unha nova fronte, unha fronte polo Atlántico, xa vai deixar na fachada atlántica a partir de media tarde chuvias, e, bueno, pues un pouco quedará co avance da noite Galicia coberta tamén de nubes e con chuvias persistentes. No medio plazo, bueno, pues non podemos ser optimistas en canto a ter un período de tempo seco, xa que a configuración vai en contra desta idea, e é que as altas presións sitúanse moi ao norte, habitualmente as borrascas, bueno, pues soen pasar sobre as Illas Británicas un poquinho máis caro ao norte, pero a presencia desa anticiclón vai desviar, non? A trayectoria habitual desas borrascas vai facer que apunten directamente cara a nós, moi probablemente na próxima semana, bueno, pues estamos falando de entrada sucesiva desas baixas presións, as súas frontes asociadas deixarán chuvias en Galicia, con pequenas treguas entre unha borrasca e outra, non?
Uh-huh. Bueno, pois non somos moi optimistas, como ben decías, Carlos.
Non, a día de hoxe non, pero bueno, sabemos que a predicción sempre hai que darlle un marxe de, non, sempre ten unha incertidume, non? Hai que estar atentos, ir vendo as actualizacións, porque a partir dos 4 días, bueno, pois ás veces hai cambios importantes.
Bueno, pois veremos no noso vintre. Grazas, feliz fin de semana, Carlos.
Grazas, vamos, un saludo.
Fin de semana de paraugas, sofá, e manta e, por suposto, radio. E música. Buscamos a primeira parada musical deste sábado 2 de marzo, día no que, de non finar, no ano 2013, Lou Reed cumpriría 82 anos. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love.
light's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with park and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite.
Nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Chocolate con leche Lin extra fino con almendras, tableta 125 gramos, 1,25 €. Fresón primera, kilo, 3,69 €. Queso barra Edam, kilo, 5,95 €. Y detergente VIP Express, cápsulas 33 unidades o líquido 35 lavados, más regalo Bernel, 7,95 €.
Gadis, en confianza.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante con Outra Voz Baiona. Volta un ano máis o pasado, cunha nova edición, a 28 da Festa da Arribada, que arrancaba xa na xornada de onte venres. Jesús Vázquez Almuña, o alcalde de Baiona. Alcalde, que tal? Bo día.
Muy bo día.
Bueno, Baiona no centro do mundo, hai xa séculos, e isto é o que tratamos de recordar cada ano con esta festa, non?
Sí, a verdade que é un recordatorio histórico, ¿no? De por que Baiona ten a relevancia que ten, e sobre todo porque, bueno, creo que parte da unidade entre continentes, ¿no? América e Europa, esa ligazón tan importante, queremos señalarla todos os anos en esta data e aproveitar para tamén ter pues actividades para todas as edades, ¿no? Toda a familia pode estar representada.
Bueno, moito máis que unha festa de recreación, non? Unha festa, unha conmemoración e efectivamente actividades para que todos os visitantes poidan pasar unha xornada ou xornadas ben divertidas, non? En Baiona.
Sí, a diferencia de outras festas, ¿no? Que teñen pues algo central moi 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 poderoso, ¿no? Sobre todo as gastronómicas, a nosa non, a nosa é como digo, recrear un burgo do medievo con relevancia histórica con esa noticia, ¿no? Y a partir de ahí, o que se trata de actividades fundamentalmente na rúa, hai tamén actividades no interior, pero fundamentalmente na rúa, consiste simplemente en ir paseando por Baiona, ir visitando pues, desde a playa, o casco histórico, a zona da Palma, e ir vendo o que en cada lugar acontece, ¿no? O que sería, pues eso, unha vila medieval con o comercio e tamén a pesca, ¿no? Presente en todo o seu recorrido.
¿Qué destacamos do programa de esta edición de este 2024?
Bueno, sobre todo eu creo que as diferencias, ¿no? Con respecto a edicións anteriores, fundamentalmente xa iniciamos co cartel anunciador que volve a pôr o foco no feito histórico, ese recordo da chegada da Carabela Pinta a Baiona en 1493, e a partir de aí pues recuperamos espazos que deixaron de utilizarse como xardíns, ¿no? De do museo, de a biblioteca, tamén actividades tan importantes como a cetrería, ¿no? En unha festa medieval estaba sempre presente, evidentemente cos cuidados, as aves do século XXI, e tamén actividades como, por exemplo, o que decía antes, actividades dentro, ¿no? da capela do convento das Dominicas, onde escoitaremos pues, música tamén desa época, ¿no? Tratando un pouco, como decía ao principio, recrear o que é a vida de un pobo mariñeiro, un pobo comercial en esa edad, en esa época.
Estamos efectivamente situados a finais do século XV. Para unha vila como Baiona, este feito puntual marca todo o seu ADN, non? A diferencia de outras vilas turísticas de Galicia, no caso de Baiona, ter este pasado tan lustroso que foi, pois, pues, o centro do mundo, marca tamén a propia vida, non, do concello, alcalde.
Sí, claramente, un fito que en 28 anos, 28 edicións que levamos, pois pues, se constituiu como a festa máis importante, incluso por riba das de verán, ¿no? Eso algo xa difícil. Por qué? Porque o que decíamos, primero, para os baioneses se involucraron desde o primer momento en esta festa, é un motivo de orgullo. E despois, porque tamén pues creo que senta está muy muy relacionada con o que queremos no século XXI, ¿no? Con esa vivir tamén no exterior, hacia fora, con actividades lúdicas muy muy variadas, e como ben decimos, pues esto claramente pues en muy pocos anos se consolidou, e a partir de aí pues un fito dentro de nuestro ano turístico, que cada vez está más desestacionalizado por esta festa que temos en marzo, pero también por lo camiño portugués por la costa, ¿no? Que nos está trayendo visitantes, turistas en calquera época do ano.
E tamén para Baiona, aposta de longo da tempada, non? Porque así na chega a Semana Santa, na que pues, esta vila, pues, con seus atractivos turísticos, comeza xa a brilar, non, alcalde?
Efectivamente, inicio de temporada, antes esperaba Semana Santa, incluso ao verán, hoxe, en estes momentos xa non, a arribada, como digo, inicia ao grande unha temporada turística que se presume boa, non? Se presume boa porque xa o ano pasado os datos foron positivos e creo que este ano pode ser todavía mellor. Vamos sumando, como digo, atractivos, vamos dando capacidade a hostelería para empezar a crecer xa desde moi pronto no ano. Ao final, pues eso, é un fito fundamental xa para a vida de todos os baioneses.
Como é o perfil do visitante da festa da Arribada? De onde chega principalmente?
Bueno, ahora a festa da Arribada desde fai xa uns anos é festa de interés turístico internacional. Evidentemente tamén digamos que ao amparo do camiño portugués pola costa está incrementando o número de visitantes de outros países, pero fundamentalmente o turismo é nacional, ¿no? Para a Arribada. E de feito moita xente pues se reúne en Baiona e queda de un ano para outro para convivir e pasar unhas xornadas agradables no mes de marzo.
Bueno, a festa comenzaba onte venres, rematará mañá domingo. Entendo que hoxe mañá son os días máis fortes. Por certo, quen será o encargado de pregoar esta nova edición, alcalde?
Bueno, non hai como tal, non hai un pregoeiro, ¿no? Oficial. Aquí sí que nombramos unha persona que va a ser o que va a digamos a contar a historia de Bayona, se nombrou no día de onte pues a unha persona, o señor Rodríguez Lemos, que va a ser o cronista oficial da vila, ¿no? Ese papel que facía anos que non estaba cuberto, pues va a dar tamén un pouco repaso á historia de Bayona e tamén aos aconteceres, digamos, dos últimos tempos.
Bueno, unha festa pensada para atraer público, pero cuxo éxito está tamén baseado na implicación dos propios veciños e veciñas, alcalde.
Sí, como decía tamén antes, pues é fundamental, ¿no?, que para a festa pues haya tido sempre unha resposta desde o propio concello, os propios veciños, moi positiva. Eles se involucran na festa, evidentemente pues hai certas incomodidades ao largo deste fin de semana, pero han considerado que algo propio, que algo deles, o defenden a morte, ¿no? Pero non só os bayoneses, ¿no? Ahora mismo xa é máis que comarcal, xa sale incluso da comarca do Valmiñor, porque afecta a todos os concellos que están no alrededor, ¿no? Para nós eso é unha mostra moi positiva do que unha festa debe ser, unha festa de encontro. Non hai vencedores e vencidos, non se trata de unha rebelión ou unha defensa bélica, digamos, sino é unha festa de acollida que ten eso, sobre todo está dedicado a familia, ¿no?, que todas as edades van a encontrar actividades de seu gusto, pode ser pues eso, o lugar ideal para poder pasear ao aire libre en un entorno, creo que moi agradable.
Sen dúbida, si Bayona sempre merece unha visita, máis estes días, ata mañá, cunha nova edición desta festa da arribada, a 28ª. Jesús Vázquez Almuña e o alcalde tiban estar conosco en Radio Voz. Que sexa un éxito e grazas por atender a nosa chamada.
Muchísimas gracias a todos os oyentes vosos. Muchas gracias.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro, Radio Voz, la radio de aquí.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Falamos nos mineros minutos en Con Outra Voz en Radio Voz do Camiño do Mar. Un camiño que existiu, que a Igrexa así o recoñece, non a Xunta de Galicia como unha ruta oficial do Xacobeo. O noso convidado, Manuel Vicente, e o presidente da Asociación Amigos del Camiño del Mar, Peregrinación a Santiago de Compostela. Manuel, que tal? Bo día.
Que tal? Buen día, feliz.
Bueno, vos estades a traballar dende aí xa anos para reivindicar a existencia deste camiño do mar, con documentación e con datos moi precisos de que efectivamente existiu. Cal era o seu trazado e cal é a historia deste camiño do mar, Manuel?
Sí, permíteme matizarte un pouco a introducción que has hecho. Non es que a Xunta de Galicia no lo reconozca. Supuestamente lleva muchos años en desarrollar este reconocimiento. Entonces, no es que no lo reconozca, sino que...
Ainda non é oficial para a Xunta de Galicia.
Exactamente. Correcto. Lo está reconociendo. Vale. Lo único que, en nuestra contra, o en comparación con otros caminos han resuelto el expediente en un corto periodo de tiempo, y en este, pues llevamos con el último, o sea, uno de los acuerdos parlamentarios alcanzados, valga la redundancia, por el Parlamento de Galicia, en marzo del 2011, pues estamos en el 2024 y todavía estamos esperando por porque en este caso la Consellería de Cultura, más concretamente la Dirección General de Patrimonio, resuelva el mandato dictado por el Parlamento de Galicia, que es reconocer a este camino, el Camino del Mar, como una ruta oficial jacobea, que lo es, que lo fue, y como en alguna vez me atrevo a decir, con todo el respeto al resto de caminos, pues podemos decir y aseverar que contamos con muchísima más documentación que algunos otros reconocidos, pero no hablamos ni nos queremos comparar. Lo único que queremos nosotros es que realmente se nos aplique las mismas normas, las mismas leyes, y que yo creo que es de recibo, vamos a decirlo así, que le den un futuro a estas comarcas, que es la Mariña Lucense, el Ortegal y el y parte de Ferrolterra. Y es precisamente reconociendo un valor que tiene y es incontestable, que es la peregrinación que se produjo durante muchísimos siglos, que está totalmente reconocida y que, evidentemente, como tú acabas de apuntar, pues en su día el Cabildo de la Catedral de Santiago, con toda la documentación y con toda la información, y con toda la documentación, sobre todo histórica, pues avaló esta ruta, y hoy por hoy es un Camino de Santiago más en Galicia, en el cual todo aquel peregrino que discurra por este camino, a su llegada a Santiago de Compostela, le van a dar su correspondiente Compostela y su correspondiente certificado de haber hecho un Camino de Santiago, más concretamente el Camino del Mar.
Bueno, a documentación máis antiga que se puse sobre este trazado, a que século nos levaría, Manuel, e cal exactamente ese trazado deste Camino do Mar?
Pues mira, nosotros cuando tratas de armar una documentación para demostrar de que un camino fue una vía de peregrinación, nosotros nos ceñimos a tres siglos, al 16, al 17 y al 18. Pero contestando a tu pregunta y siguiendo con las investigaciones durante todos estos años, sí que encontramos documentación incluso a partir del siglo XII. Hay una documentación, más concretamente, de un capitán inglés en lo que hacen las cruzadas. Eso está escrito en su diario de navegación, en el cual parece ser de que sufren una mala mar y tienen que entrar no sé si entra exactamente en Gijón o en Santander, pero luego al final acaba entrando en Viveiro, y en Viveiro parece ser que están varios días, y al final describe y habla como que están peregrinos y hay constancia de peregrinos. Entonces, a partir de esa documentación, ya te digo, hemos encontrado documentación del siglo XII, pero luego encontramos otra serie de documentaciones de que todavía se conservan aquí, que es la suerte que tiene este camino, que es todavía los vestigios de los antiguos hospitales. O sea, el hospital que está pegado a la catedral más antigua del sur de Europa, que es San Martín de Mondoñedo, hoy en Foz, hay constancia de ese hospital de peregrinos en distintos siglos. Y ya te digo, contando de que bueno, hay una rica documentación. Incluso me atrevería que si se le dedicara un tiempo y evidentemente unos dineros dedicados a esa investigación, que no como la que hemos venido haciendo algunas gentes de manera altruista, pues me atrevo a decir que incluso se encontraría muchísima más documentación que avala todo este camino de peregrinaje, y al mismo tiempo pues toda esta constancia de peregrinos durante distintos siglos.
En canto trazado, comparte pues moitos kilómetros co Camiño Norte, pero si este busca Santiago polo interior, no caso do Camiño do Mar, continuaría por litoral, non?
Sí, contamos que el Camiño Norte viene por toda la rasa cantábrica hasta entrar en Galicia en Ribadeo. Podemos remitirnos incluso a esas investigaciones que están haciendo del San Giacomo, que encontrar una barca que avalaba que cruzaba los peregrinos de la parte de Asturias de Ribadeo a Ribadeo. Y luego ahí en Ribadeo está documentado de que hay dos trazados, uno que va por el interior y otro que, como dejó constancia, por ejemplo, un genovés en el siglo XV, que habla de que hay otro camino de peregrinación y lo llama per la marina, o sea, por la costa. Nosotros hemos ido defendiendo y rescatando esa documentación y hemos ido delimitando esa bifurcación del camino norte, que es precisamente el camino del mar. Entonces, en vez de llegar una vez llegando a Ribadeo, y coger por el interior, aparte que este camino tenemos que tener la óptica de siglos pasados, había mucha peregrinación que venía en barco, entonces no podía ir hacia atrás para volver a coger el camino norte. Por ejemplo, hay muchísima constancia, prácticamente dos siglos de documentación de los contactos comerciales que tenía Ribadeo con el norte de Europa, con los Países Bajos, con Reino Unido, Viveiro, Santa Marta de Ortigueira. Y está demostrado que esa peregrinación que solía acudir también en esos barcos de comercialización, al final, evidentemente, tenían que enganchar en algún sitio el camino de peregrinación. Enganchaban precisamente en esta ruta que hemos venido demostrando, defendiendo, y que, bueno, hoy por hoy, pues eso, acabamos de decir que está reconocida por el Cabildo de la Catedral de Santiago, reconocida por el Parlamento de Galicia por dos acuerdos. Lo único que falta es desarrollar ese reconocimiento y darle esa oficialidad, que al fin y al cabo es lo que va a disponer o hacer disponer de competir en igualdad a estos territorios con respecto a otros caminos, y al mismo tiempo pues dar de posibilidades tanto al sector público como privado de poder desarrollar el propio camino y poder optar a tener infraestructura, albergues y demás, o sea, competir en igualdad de condiciones teniendo lo mismo que tienen el resto un camino de Santiago.
Bueno, para popularizarlo, levades varios anos, este o terceiro, facendo unha peregrinación o camino do mar concello a concello, coa colaboración de moitos dos concellos por os que transcurría o camiño do mar, por os que transcurre o camiño do mar sigue vivo. É así, non, Manuel?
Sí, así es. O sea, es la tercera edición de este proyecto de Camino do Mar Concello a Concello y en la cual, como tú acabas de apuntar, pues contamos con la colaboración de todos los ayuntamientos por los cuales pasa esta vía de peregrinación. Empezaremos en Ribadeo el día 31 de marzo, domingo de Pascuas, y desarrollaremos todo el recorrido hasta llegar a Santiago, en torno a los 280 kilómetros, en 13 domingos, y a partir de ahí pues bueno, haremos la primera etapa, que en este caso se corresponde a Ribadeo Barreiros, y a partir de ahí pues bueno, en los siguientes domingos discurriremos por Foz, por Burela, por Cervo, por Xove, por Viveiro, por Vicedo, por Mañón, por Cariño, por Ortigueira, por Cedeira, por Valdoviño, por Narón y Neda. Creo no haberme dejado ninguno ahí,
¿y ahí
en medio, pero ese sería...
Y ahí confluir con camino inglés hasta Compostela, ¿no?
Exactamente. En Neda confluimos con el camino inglés y entonces ya una vez que hemos hecho esa intersección con el camino inglés, la peregrinación discurrirá por el camino inglés hasta llegar a Santiago de Compostela el 23 de junio.
Manuel, quen quera participar nesas etapas e quen quera coñecer máis do camiño do mar, onde podía recabar esa información?
Pues tenemos una página web propia de la asociación, que su dominio es www.asocaminodelmar.com, y ahí es donde está toda la información. Y si alguien quiere alguna concreción o algún tipo de información, pues se puede dirigir tanto al correo electrónico de la página como al número de teléfono, que estaremos encantados de poderles atender, aclarar sus dudas y poderles ayudar en lo que sea.
O camiño do mar, unha realidade que así se recoñece a Igrexa, a Xunta está facendo os deberes, está tardando, pero bueno, consideramos que en xa non moito tempo sexa unha ruta xa oficial, xa covea, despois de toda a documentación que aportaron dende esta asociación Amigos del Camino del Mar, peregrinación a Santiago de Compostela, que preside Manuel Vicente, que tivo a ben estar connosco. Manuel, non sei se queres engadir algo máis.
Pues no, nada más, o sea, daros las gracias por darnos esta oportunidad de seguir divulgando y dando a conocer el camino del mar, y bueno, al mismo tiempo pues invitar a todas aquellas personas que se quieran acercar a conocerlo e incluso a poder participar en este proyecto, que es de semana a semana, bastante cómodo para poder tener esa flexibilidad de poderlo hacer, no es hacer el camino de disponer, pues en este caso, los 14 días seguidos, y nada, seguir apostando, porque yo creo que este proyecto, con independencia de que hemos cogido el testigo nosotros desde la asociación, en la cual ya llevamos incluso a nivel personal más de 20 años, porque es un proyecto de todos, un proyecto que puede desencadenar un futuro para estas zonas, para estos ayuntamientos, y que yo creo que también, que de alguna manera, pues tenemos que tener todos el foco puesto en él y demandar lo que es nuestro. Y nada más, daros las gracias y
a continuar con ese bo traballo. Graciñas, ya también de la ocasión. Seguimos adelante con Outra Voz aquí en Radio Voz.
Ven a Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Lin extra fino con almendras, tableta 125 gramos, 1,25€. Fresón primera, kilo, 3,69€. Queso barra Edam, kilo, 5,95€. Y detergente VIP Express, cápsulas 33 unidades o líquido 35 lavados, más regalo Bernel, 7,95€.
Gadis, en confianza.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Gracias a innovación tecnológica, Sogama está a transformar los nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Toma Bio, la nueva familia de complementos saludables que te ayudan a reponer los elementos esenciales y más importantes para nuestro organismo. Gabacén, con GABA, HTP y pasiflora, te ayuda frente al estrés intenso, nerviosismo e irritabilidad, aleja de ti los sentimientos negativos. Dale a tu organismo el empujón necesario para alcanzar tus objetivos de una forma saludable, segura y definitiva. Toma Bio de Disgadiet en tus herbolarios y para farmacias de confianza.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, Músicas de Raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
E falamos da Festa do Queixo de Arzúa, que no vindeiro ano 2025 chegará ás súas bodas de ouro, cumplindo 50 anos, por lo tanto estamos na 49. José Luis García, concelleiro de Cultura de Arzúa. Concelleiro, que tal? Bo día.
Hola, bon día.
Bueno, pues unha, de verdade, un evento moi moi consolidado, dos máis de Galicia, en torno a, neste caso, a un produto gastronómico, pero con moitísimo máis, con música, con infinidade de actividades para unha fin de semana intensa, non, en Arzúa.
Sí, temos, bueno, un programa completo a que se irá arredor do queixo, claro, o principal, temos no no recinto feiral cheo a borde, o buxente que tivo que quedar, expositores que tiveron que quedar fora por falta de espacio, temos máis de 60 expositores con todas as denominacións de orixe de Galicia, de queixo, pero tamén queixos internacionais de Francia, Italia e despois do resto de comunidades autónomas. Uh-huh. Eso con respecto ao que há máis aceira e, bueno, e outros produtos gastronómicos, a maior parte deles que maridan ben co queixo, como pode ser pois as anchoas de Cantabria, por exemplo.
Ajá. Bueno, sí, efectivamente, un matrimonio moi ben avenido, as anchoas, sí, do Cantábrico co queixo de Arzúa, son un complemento magnífico. Bueno, un recinto que se abre hoxe sábado, concelleiro, a que hora? Xa nuns minutiños, non? Os visitantes poderán visitar eses stands.
Sí, xa leva a aberto o sábado abre ás 11, o domingo xa abre máis cedo, e bueno, o sábado, como é o pregón tamén, a presentación da Festa do Queixo que se fai ali, bueno, que os dous recintos, tanto da festa como do festival, están xuntos, é unha sorte que temos. E entón, bueno, pues a xente aproveita tamén xa para comprarse o queixo.
Bueno, o primeiro que se vai facer será entregar os premios do concurso de tapas e petiscos de Arzúa, neste caso do pasado ano, e a continuación o pregón dun rostro ben coñecido, unha actriz que tivo un momento moi moi doce con Matria. María Vázquez será a encargada de poñer as verbas, non, que den oficialidade a 49 Festa do Queixo.
Sí, María Vázquez será a encargada este ano, pues, de dar ese pistoletazo de saída. Bueno, unha actriz de sobra coñecido por todos, xa ten dúas nominacións para o Goya, agora mesmo, hasta creo que durante este fin de semana, pois tamén vai ir ao Festival de Málaga, está presentando unha nova película, a verdad que está bastante liada, e tivemos a sorte, pois eso, de que fora unha forofa do queixo que lle interesara, pois vir dar o pregón a festa, a pesar de, bueno, de estar moi moi liada.
Bueno, ademais dos stands e do festival musical do que falaremos nuns minutiños, concelleiro, que outros intres importantes non deberían de perderse os visitantes da Festa do Queixo de Arzúa?
Bueno, eu, por facer así un resumo rápido e tal, pois é dicir, iso, que todos os que lles guste o queixo, que sepan que van a encontrar o queixo que lles guste, porque hai variedad suficiente como para para marcharse de Arzúa sin comprar un queixo. E despois hai un montón de actividades, bueno, alrededor diso, e pois actividades que van dedicadas sobre todo cara aos máis pequenos, porque queremos facer banquillo, e nese sentido temos un pequeno festival que lle chamamos o Peque Queixo, pois con grupos infantís tamén para os nenos, e ao longo desta semana xa se foron tamén facendo actividades para eles, catas de queixo, para que coñezan ben o produto, sobre todo o Arzúa Ulloa, que é o que nos denomina a nós. E nada, e despois está, claro, a música.
A música do festival, cun cartelazo, Guadi Galego, De Vacas, Fillas de Casandra. Bueno, como se consigue xuntar tanta boa música en dous días, concelleiro?
Pois é complicado, pero, bueno, sobre todo porque, bueno, todo ese cartelazo pois vai prácticamente con orzamento propio, só recibimos unha pequena axuda da Deputación da Coruña, pero o resto con orzamento propio. E con esforzo, temos o sábado, por exemplo, o gañador do Queixo Maquetón, que é un concurso de maquetas que facemos, e está un grupo galego que se chama Tu Futura Ex Mujer, e despois xa os platos fortes de La Plazuela e Ar de Bogotá, co cal hai moita expectación e grande amore para rematar a festa. E o domingo sempre foi máis dedicado xa tradicionalmente a música daqui, da terra. Teño que dicir que o Festival do Queixo é algo que cuida tamén especialmente de contratar artistas que cantan en lingua galega, e estarán de vacas para facer a sesión vermú domingo ás 12 e despois xa pola tarde o Adi Galego e fillas de Casandra.
Uh-huh. Bueno, pues tal y como decíamos, cartelazo. ¿Canta xente agarda a organización que se xunte ao longo destes días de festa e Festival do Queixo, concelleiro?
Pois moita xente. Teño que dicir tamén e recalcar que o festival é gratuito, pero hai aforo. E temos un aforo de 3.300 persoas, polo tanto, aínda que é gratuito, non é entrada libre, non, sino que por temas de seguridad, pois hai un aforo. E nada, pois esperamos pues un pouco o mesmo de todos os anos, é dicir, da festa do queixo nadie se marcha contra gusto. Os productores de queixo repiten todos os anos, nunca se nos dou que un produtor viñera e non quixera volver á festa do queixo. E máis, como xa dixen antes, ao principio, pois este ano quedaron algúns en lista de espera, e a xente que ven a disfrutar dos festivais, pois tampouco. Non me gusta dar unha cifra, porque xa se sabe, as cifras a veces, pois, bueno...
Fluctúan, non? Como nas manifestacións, sí.
Pero, bueno... Sempre tamén se di, e eu creo que non é verdade, aí sí que a organización non pode controlar que é o tempo, non? É certo que cando fai bo tempo, pois a xente como que se anima a sair máis da casa, pero eu creo que en ese sentido, despois de casi 50 anos de Festa do Queixo, xa temos moita xente fiel, e a verdade é que non padecemos demasiado as inclemencias meteorolóxicas, por así dicilo. Sempre é mellor bo tempo, porque así, bueno, pois como que apetece máis pasear e sair da casa, pero xa temos os fans propios da festa que veñen a comprar, veñen excursións de todos lados, de Rías Baixas, da provincia de Lugo, en autobús para iso, pois, vir mercar o queixo e darnos unha volta para Arzúa.
Recorda, con este evento, Arzúa, pues esa situación estratégica no mapa de Galicia, moi céntrico, non?
Sí, en Arzúa, si se nos conoce por algo, é polo queixo e pola festa do queixo. Eu cando vou por aí, a medín de donde son, Arzúa sempre sale o queixo a relucir, non? Bueno, pues, as actividades económicas máis importantes de Arzúa, pues eso, a gandería, a producción de queixo e, como non, o camiño tamén, claro está.
E o queixo que hai que rendirle, porque esta festa, ademais, hai que rendirle homenaxe a unha transformación da materia prima. Cantas queixerías amparadas pola denominación que fabrican queixo con esa etiqueta de Arzúa Ulloa hai exclusivamente neste concello de Arzúa? Concelleiro, sabemos o dato?
Mira, a denominación de Arzúa Ulloa, que un dato que me gusta dar, porque a xente descoñece, e cando digo, pois, bueno, a xente queda asombrada, é a segunda denominación de orixe de producción de queixo máis vendida a nivel nacional, que a nivel de España, despois do manchego. Uh-huh. É a primeira de vaca. Porque manchego é de ovella, e segundo por detrás do manchego que de ovella, a denominación que máis se vende. Pois en Arzúa temos a queixería Barral, que pertence a Arzúa Ulloa, e despois pois hai outros produtores de queixo ecolóxico, outros pois, de queixo de ovella, hai algunhas peletés que son os produtores lácteos tradicionais que conta co seu rexistro de sanidade. Bueno, unha actividade que xa digo importante das das máis importantes, pois xunto co camiño, claro.
Bueno, pues é un dato que un descoñecía, ¿eh? A denominación que máis queixos vende a nivel estatal, queixos de vaca, e a segunda no cómputo xeral despois da Mancha, que efectivamente son queixos de ovella. Pues falan as claras da importancia deste produto, este queixo, que merece unha festa, que merece un festival, que no vindeiro 2025 pues irá xa polo seu 50 aniversario. Concelleiro, algo máis que engadir?
Nada máis, a invitar a todo mundo a que veña, que sea a súa, e se os que xa viñeron e coñecen, pois xa non lles teño moito que decir, e os que nunca probaron, que veñan a probar, porque non se van a arrepentir, sobre todo aqueles que lles gusta o queixo. E se non lles gusta o queixo, pois sempre está a música para disfrutar.
Falando da música, imoslle dar un empurrón a esa xente rematando esta conversa con Fillas de Casandra, que están actuando este domingo. José Luis García, concelleiro de Cultura de Arzúa, grazas a tamén de la ocasión, que sexa un éxito.
Moitas grazas a vos.
Tempo que late moi lonxano, contan as máis bellas do lugar, que era desexosa de alguén pra falar, e con eco foi topar. Mentres por mil horas conversaban, Zeus noutros mil peitos aniñou, era na busca dun ruin culpável, a eco castigou. Condenada sempre a repetir,
nunca sempre a repetir,
as últimas verbas dos demás,
as últimas verbas dos demás,
parte de sentirse incomprendida, fixo dunha cova seu fogar,
fixo dunha cova seu fogar,
era eco,
eco,
era eco. Fixo soar a nosa voz,
era eco,
eco,
era eco,
eco,
era eco.
A que fixo soar a nosa voz.
Deixa a noite escura ou alborada, sexa un berro xordo ou un cantar, sexa nunha cova ou laberinto, será eco quen responderá. Sexa noite escura ou alborada, sexa un berro xordo ou un cantar, nesa súa cova subterránea, eco faise voz neste cantar.
Que voz e co súa dor non xe da temor, facemonos eco.
Eco, eco, como é, como quere ser, nunca lo é castigo, sen deixar a ter propia voz e co súa dor, mil anos despois, facemonos eco. Faise eco, faise eco.
Era eco.
A que fixo soar a nosa voz.
Fixo soar a nosa voz.
A que fixo soar,
a que fixo soar
a nosa voz.
Oh. Fillas de Cassandra, que estaban en este programa la pasada semana, que estarán mañana en ese Festival do Queixo de Arzúa. Completamos a primeira hora de programa, primeira hora de Con Outra Voz, damos conta de sucesos nas últimas horas. Falamos de dous incendios, un deles en Malpica de Bergantiños, con 4 persoas que resultaron feridas. Entre os afectados atópanse 2 axentes da Guardia Civil, un membro de Protección Civil e unha señora que habitaba a vivenda situada na rúa de Santa Filomena, na parroquia de Buño. De Buño, neste concello de Malpica de Bergantiños, na provincia da Coruña. O 112 tiña constancia do lume ao fío das 6:30 da madrugada mediante a chamada dun particular que residía na vivenda. Segundo o seu relato, a súa casa estaba envolta nun lume que afectaba por completo e a concentración de fume era considerable. A maiores destacaba que na vivenda topábase unha persoa con movilidade reducida, a cal precisaba axuda para sair. Axeña, os xestores do 112 informaron do suceso os bombeiros de Bergantiños, tamén os membros do GES de Ponteceso, os axentes da Guardia Civil e os membros de Protección Civil. Con todo, segundo informaron o 112, ardeu a casa por completo, exceptuando 2 habitacións e a maiores unha persoa tivo que ser trasladada ao centro hospitalario de referencia por inhalación de fume. 3 persoas que forman parte do equipo de emerxencia que traballaban na extinción do lume resultaron tamén feridas. En Vigo foi trasladado un home tras outro incendio na súa cociña. O 112 tiña constancia minutos antes das 10:30 da noite dese incendio na rúa de Castrelos. Segundo comentaba o particular implicado que chamaba o 112 a cociña da súa vivenda estaba involucrada nun lume. De contado, dende o 112 informouse dos sucedidos bombeiros de Vigo. Os cales, cando remataron as labores de extinción, relataron que o incendio produciuse na campá extractora da cociña dese inmoble. A maiores foi o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 o que se encargou do traslado do ferido hospital Povisa, debido a que sufrira unhas queimaduras nas mans. Cabe destacar que tamén foron informados dos sucesos axentes da Policía Nacional e local de Vigo. Sucesos nas últimas horas con senllos lumes en Malpica, en Vigo. Facemos unha pausa e encaramos xa a segunda hora de programa con outra voz aquí en Radio Voz.
Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agarramos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí. Radio Voz.